Morkaus Evangelija, pirmas skyrius nuo 7 iki 11 eilutės. Kadangi Morkaus Evangelija yra trumpiausia iš visų keturių, tai šitose metuose karts nuo karto jį bus papildoma Jono Evangelijos tekstais. Tai vat, tas būdinga šitie metam. Ir prašom, ką nors iš norinčių savanorių paskaityti mum tekstą supažintinį.
Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželių. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštys jūs šventąją dvasę. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasę tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi.
Girdėjome Viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tikrai neilgas tekstas, girdėtas tekstas, dalis jo netgi buvo jau apkalbėta prieš Kalėdas. Pirmas dalykas, ką turime atsiminti, tai šitą evangeliją skaitom ne bet kurį sekmadienį, mes skaitom jį ateinantį sekmadienį, kuris liturginėme kalendorijoje turi pavadinimą Jėzaus Viešpaties krikšto sekmadienis. Jis jau išbaigė kalėdinį laiką, iš tiesų ne trys karaliai užbaigė, kaip čia visuotinai išnekama, bet Kristaus krikšto iškilmė užbaigė kalėdinį laiką ir pradeda eilinį laiką, nes krikšto metu mes jau matome Jėzų suaugusi ir Jėzų pradedantį savo viešąją veiklą, viešąjį veikimą, kas yra eilinio laiko toks būdingas bruožas. Tai va šitoje sandoroje mes turime tokia keista, ne visiškai keista, bet tokia įdomu reiškinį apeigą Jėzaus gyvenime – krikštas. Mes irgi visi esame krikštyti, jeigu neatsimenam, tai kažką krikštijom, kažkino krikšte dalyvavom. Žinom, kad norint būti krikščionimi, kažkaip tai su krikštu reikia būti susijus ir tikriausiai Jėzus dėl to, kad būtų krikščionis ir pasikrikštijo. Pas Joną, kitaip būtų buvęs nekrikščionis. Ta pasiaiškinsiu. O dabar kokia pagrindinė mintis šitame tekste jūsų nuomonė? O jis krikštys jo šventąją dvasę. Kaip jūs manot, kodėl čia mum tas svarbu? Vakar vandeniu mes esam pakrikštyti, tai kas be ko, ir tų pakrikštytųjų daug. Bet čia tarsi užsimenama apie kažkokį tai dar buktai krikštą, kažkokį dar išskirtinį apeigą, dar kažką, ką Jėzus gali padaryti, ar padarys, ar padarė, ar nepadarė. Ir tai gali būti kažkas, kas kokybiškai pakeis tą mūsų gyvenimą po krikšto, po to krikšto, kurį mes pažįstam. Tai man irgi sustojo mintis ties, kas čia per Jono pažadas, kad vat jis, tas, kuris ateina po manęs krikštis iš šventąją dvasę, ir ar pakrikštijo atėjęs Jėzus, ar mane pakrikštijo, ar šventąją dvasę, ir kaip tas atrodo. Nes vandens krikštą mes žinome. Ir žinome, kad jis daro labai daug ir nieko tuo pačiu metu. Ką jis daro? Labai daug. Nuplauna gimtąją nuodėmę, įveda mus į Dievo vaikų šeimą, vadinasi, išgelbėja iš pražūties ir pakeičia mūsų gyvenimo krypti link išganimo, link amžinybės. Tai čia viską teologai susako, o jeigu ne teologai, net galvos gerai neišplauna. Va, jeigu ten pas kokius ortodoksus, tai bačka, žinai, ir netgi yra ištirta mokslininkų, kad iš tiesų tai ne tik krikštas, bet ir šita apeiga į šitą vandenį kišimas vaiko prisideda jo imuninės sistemos stiprinimui, kad tai yra, labai geras dalykas, ką ten daro. Aha, tas va, pirminis stresas. O pas mus, va, kaip Gediminas Numgaudis čia aiškino, toks vienuolis apie krikštą, užlašina tris lašus batus ir dar atsiprašo, kad sušlapino galvą. Tai va, tai tas krikštas tarsi daro kažką, nu taip, jis padaro mus bendruomenės nariais, bažnyčios nariais, bet ir kartu nieko nepadaro. Nes po krikšto reikia gyventi gyvenimą ir kokį gyvenimą gyvensi, priklauso ne tik nuo krikšto, priklauso ir nuo to, kuris yra pakrikštytas. Tai va, gerai, tai dabar toliau einame. Antras klausimas, ko nesupratom šitame tekste. Jis skelbi, po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželių. Kas jis? Jonas. Jonas skelbi, taip? Kur Jonas skelbi? Prie Jordano. Kokioj aplinkoj ten tikriausiai, nu, koks stadionas buvo, ar arena, ar kur prie Jordano? Dykumoj. Tyruose, dykumoj, girioje, pasakytų Skvireckas. Už Jordanę, nes jau aną kartą aiškinomės, kad Jonas turėjo būti kitoje Jordano pusėje. Ne toje pusėje, kur Jeruzalė, bet kitoje Jordano pusėje. Kad tie, kurie ateina pasikrikštyti, iš tiesų pereitų vėl Jordaną. Pereitų dar kartą prisimintų, o kas juos atvedė į tą pažadėtą žemę ir kaip jie nuo to pažado nutolo per savo nuodėmes ir Jonas skelbė kokį krikštą. Atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Ar Jono krikštas atleido nuodėmes? Tai kodėl ėjo pas jį? Nusidėlė ir visokie ten traukė iš Judėjos ir Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes, buvo jo krikštėmi Jordano upėje. O, bet tai ko jie ėjo, vis tiek kažką įsivaizdavo apie Joną, ką jis gali, ko jis negali. Bet jeigu Jono krikštas neatleidžia nuodėmių, ko ten mes einam? Mesijas tai, nu tai jis iš visko išlaisvina, o šitas ko? Koks buvo būdas Jono Jėzaus laikais gauti nuodėmių atleidimą? Ar nebuvo tokio? Ką nors papjoviai, nunešė į šventyklą paukoti ir buvo už tam tikras nuodėmes, vadinasi, tam tikros aukos dydžiai nustatyti ir ten galėjai tą nuodėmių atleidimą gauti, netgi ir vyriausiasis kunigas turėdavo aukoti auką už savo ir tautos nuodėmes, kad būtų vertas, vadinasi, atlikti tą šventasias apeigas. Ir čia girdi, kad yra toks Jonas, nu jis apsirengęs kaip Elijas, kaip pranašas, jis te prie Jordano, vadinasi krikštyje, atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Jeigu Jona krikštas atleidžia nuodėmes, tai čia labai pigus kelias susitvarkyti su Dievu. Nereikia eiti šventyklą per tos kunigus, per tos sadukėjus, fariziejus ir visa kita. Tai aš manau, kad tų, kurie traukė link Jordano, viltis buvo, kad kas jau Jonas bebūtų, duok Dieve, kad tas, ką jis daro, mačytų. Ir tas mačymas, kad atleidžia mums nuodėmės, kad mes vėl prieš Dievą esame teisūs. Bet mes irgi atsimenam, kaip Jonas ten aiškinosi su tais ateisiais. O jūs angių išpiros parodykite tikrų atsivertimo vaisių, jūs kariai nebeskriauskite, jūs vadinasi muitininkai nebepiknaudžiaukite, jūs ten liežuvautojai nebeliežuvaukite, parodykite tikrų atsivertimo vaisių. Ir čia labai svarbu pastebėti, jis kelbė atsivertimo krikštą nuodėmiams atleisti. Ko negali net ir šiandien bažnyčioj kunigas jam suteikta gale? Atleisti nuodėmę žmogui, kuris nesigaili. O nesigaili tas, kuris nieko nesiruošia keisti. Kuris nesiruošia nei apsiversti, nei nusiversti, nei užsiversti. Čia aidės iš kažkur. Tai va, tai lygiai tas pats. Jona, pasateina pas Joną žmonės, bet jis sakė, čia nėra taip kaip šventykloje, čia papjovi jauti ir toliau eik, vadinasi, svetimo teriauk, ar ką jau ten daryk, bet tam laikui būsi tvarkoj. Ne, čia atsiversk, metanoja, žodis reiškintis ką. Pakeis savo mąstymą radikaliai, jeigu reikia 180 laipsnių kampu. Savo gyvenimą, savo vertybę, savo sprendimus ir tik tada būsi kelyje, kuris gali tau dovanoti nuodėmių atleidimą. Dabar vėlgi, kas yra tas, kam tas nuodėmių atleidimas reikalingas, kam jis reikalingas, ką padaro nuodėmė žmogaus gyvenime. Pažeidžia santykį su Dievu, jeigu vaizdingiau pastato tvorą, pastato sieną, sugriauna tiltą. Ir tada neįmanomas kas dėl nuodėmės. Santykis, susitikimas, bendravimas, o mes žinome, kaip labai mus praturtina bendravimas. Tinkamas bendravimas su tinkamais asmenimis, tinkami santykiai, jie atrodo patys svarbiausi. Tai nuodėmės pastato sieną, jinai pastato tvorą, jinai sugriauna tiltą. Ir gauti nuodėmio atleidimą tai reiškia panaikinti tai, kas skiria mane nuo Dievo, kas skiria mane nuo to ryšio. Tai gali būti ir mano nuodėmės, ir mano nuodėmės įdomis tapusios, ir priklausomybėmis. Yra kažkas, kas man neleidžia būti santykyje su Dievu, bendrystėje su Dievu, man trukdo. Ir yra situacijų, kada mes patys negalim šito iš savo gyvenimo pašalinti. Bet yra pirmas žingsnis pripažinti, kad mūsų gyvenime yra kažkas, ką reikia šalinti. Vat žmogus, kuris serga alkoholizmo lyga, jis nepradės eiti jokių gyjimo kelių sveikimo, kol jis nepripažins, kad jis tą lygą turi, jis tą bėdą turi. Ir kaip ir pažįsti tą bėdą, tada ieškai pagalbos, ką aš galiu padaryti, ką mano artimieji gali padaryti, ką kiti gali man padaryti, kad padėtų šitą lygą ar šitą bėdą įveikti. Tai pirmas dalykas yra prisipažinti, kad mano gyvenime yra kažkas, kas greuna mano ryšį, mano santykį su Dievu, su manim pačiu, su kitais, ko aš pats negaliu sukontroliuoti ir suvaldyti. Tai jau tapo, aš tapau, kaip čia sako, nuodėmės vergas, įpročio vergas, ar kažkokios tai priklausomybės vergas. Jau aš nebesu savo gyvenimo šeimininkas, aš nebesu savo santykių šeimininkas. Aš nebeturiu tos laisvės, kurioje galiu pasakyti taip arba ne. Dažniausiai tada mes jau turim priklausomybę ir ten kitaip gydoma, bet kokiu atveju. Susigražinti tą laisvę būti santykyje. Ir tada, kai mes siekiame nuodėmio atleidimo, mes siekiame Dievo pagalbos tą sieną sugriauti, tą, kas mus žaidžia ir tą ryšį žaidžia, Dieve padėk pašalinti. Aš pats stengsiuos, ką aš galiu, bet aš viena pati negaliu visko, tu man padėk. Ir ar mes tikime, kad Dievas gali atimti šitą iš mūsų? Gali. Ar mes tikime, čia kitas dalykas, bet Dievas tikrai tą gali. Jeigu labai prašysime, jeigu labai norėsime, tas, kuris sukūrė žmogaus prigimtį ir pakvietė ją į dievišką prigimtį, gali tą pačią prigimtį vartalioti kaip nori ir daryti joje, ką nori. Taigi Jonas, čia mes susiaiškinom, Jonas skelbė, nes jau, vat, svajau negražiai pastebėjo, tai tu mesijas, tu vadinasi čia kažką rimto ir gero darai, ir Jonas perspėja. Ne, po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Galingesnis už mane, pat žodis galingesnis, panaudotas Jono, Tai yra būdvardis, kuriuo yra nusakoma dievybė, nusakoma dievas. Mes žinome, kaip izraelitai, kaip žydai vengia dievą vadinti dievu, jie visokiais kitokiais žodžiais jį bando pasakyti, kad netartų jo vardo be reikalo. Tai jam visokias pravardės duoda. Tai galingasis yra dievo pravardė. Po mane ateina galingesnis už mane. Bet čia žiūrėkite, pastebėkite ir tokį dalyką. Jonas nemano, kad jis yra silpnas. Jonas nemano, kad tai, ką jis daro, yra juokai, šiaudai ir nerimtas reikalas. Tai, ką aš darau, tas atsivertimo krikštas, į ką aš čia kviečiu ir tą, ką aš jums sakau, angių išperos pakeiskit ir atsiverskit ir parodykit. Tikrų, čia viskas galinga ir tikra ir rimta, bet yra galingesnis, ateina galingesnis už mane. Taigi Jonas čia nevaizduoja lietuviško kuklumo, vadinasi, jisai sako, aš taip, jūs ieškote pranašų galingų žmogaus, dievo žmogaus, aš toks ir esu. Bet tas, kas po manęs ateina, galingesnis. Ir tada įvyksta toks kontrastas. Bet tas, kuris yra galingesnis, yra toks galingas, jau toks galingas, kad aš nevertas net atrišti jam kurpių dirželio. Kągi jau ten apavą numauti, ten visą kitą, bet netgi nusilenkęs liesti jo kurpių dirželį, kuris yra dar mažesnė dalis apavo negu pats apavas. Ir paskui atsitinka Evangelijoje toks dalykas, kad tas, kuris ateina pa Joną, yra ne tik galingesnis už Joną, bet ir nuolankesnis. Jonas sako, aš nevertas atrišti kurpių dirželių, aš nesu vertas būti vergu, kuris nuauna batus kitam. O ką Jėzus padaro mokiniams paskutinės vakarinės metu? Pranoko galybę ir pranoko nuolankumo. Čia vėl toks paradoksas, Jėzaus asmens paradoksiškumas, tie kraštutinumai, beribiai. Aš jūs krikštiu vandeniu, o jis krikštis iš šventąją dvasę ir ugnimi. Ir dabar įdomus žodis yra čia krikštyti. Aš jūs krikštiu vandeniu. Valgyti žinom, ką reiškia veiksmažodis, pjauti žinom, ką reiškia veiksmažodis, vadinasi, kalti Pats vadinasi, pasako, kas tai per veiksmas ir mes galime įsivaizduoti, nors dabar ir kalimo, ir pjovimo rūšių yra begalinė, bet dažniausiai stereotipinės tos klasikinės. Kai pasako veiksmažodį krikštyti, ką mes matome? Koks vaizdinys mum iškyla? Tekantis vanduo, ar ne? Teka, kur teka? Ant žmogaus teka, ar ne? Kas dar ką mato? Ar jūs, va taip Joną pažindami, įsivaizduojat jį va visą šitai darantį? Su vatelė dar ten pavalo vadinasi, visą kitą. Tai įsivaizduokim, kad Jono, tą, ką Jonas daro krikštydamas, jis tokių ceckelių visokių nedaro, jis krikštyrė prie Jordano, aplinkui dikuma, nėra nei bažnyčių, nei žvakių, nei zakrastijonų, nei albų, nei kamžų vadinasi, atėjai, a nori, kad gyvenimas būtų kitoks, nori vadinasi, murkti vandenį, nes graikiškai bapto reiškia panardinti. Tai labai gražiai va vėl tas kunigas Numgaudė sakė, jį ne krikštytojų reiktų vadinti, jį reikėtų vadinti Jono panardintojų. Arba nardintojų, nes jis krikštydamas, krikštė reiškia, jis nardino žmonės. Jis nardino žmonės į vandenį, taip va, taip kad vanduo virš galvos ir ištraukė. Čia reiškia panardinti. O jeigu neištraukia, ką reiškia? Aha, aha. O kai ištraukia ir dar kvepuoji, ką reiškia? Reiškia gyvenimas. Reiškia gyvenimas. Taigi šitame krikšte buvo galimybė numirti. Tame panardinime buvo galimybė numirti. Numirti senajam žmogui ir gimti prisikelti naujam žmogui. Krikštas yra galimybė numirti ir atgimti iš naujo. Ir tas labai vaizdu ir tas labai juntama šituo panardinimu. Ne trijų lašelių užpilimo ten, tai niekas. Ten nėra jokios grėsmės gyvybei. Ten labai sunku įsivaizduoti mirtį. Bet panardinimo taip. Ir iki 8 amžiaus visi buvo krikštėmi panardinanti. Ar į krikštyklą, nes specialus baseinas buvo, ar prie kokio vandens, o pas ortodoksus ir dabar turime tą išsaugotą panardinimą iš tiesų į bačką, arba ir suaugusi irgi į bačką. Nes tai galimybė numirti. Numirti senajam žmogui ir atgimti kitam. O dabar, vat aš, Jonas, tai krikštiu jūs va čia su vandeniu šitaip atskinosi. Bet tas, kuris ateis po manęs, krikštis jūs, išverskim žodį krikštis, o jis nardins jūs į šventąją dvasę. Krikštyti vandeniu, nardins į vandeniu, o jis, kuris ateina, nardins jūs į šventąją dvasę. Ir tada Morkaus toj knygoj ten, kur evangelija ten, ta itališka vertimas, iš karto deda Lionginas lygybės ženklą šventoji. Tai Dievas, dvasia, atsiprašau, šventoji tai gyvenimas, dvasia tai Dievas. Panardins į Dievo gyvenimą. O tas, kuris ateis po manęs, panardins jūs į Dievo gyvenimą. Į šventąją dvasę. Ar aš noriu Dievo gyvenimą gyventi? Ar aš noriu dalyvauti Dievo gyvenime? Aš kieno nors, va, čia gyvenime, tai noriu dalyvauti. Noriu dalyvauti šeimos gyvenime, parapijos gyvenime, mokyklos gyvenime, kažkokio tai brangaus man žmogaus gyvenime. Aš noriu būti to gyvenimo dalis ir susietas ir susieta, bet ar Dievo gyvenime aš noriu dalyvauti? Nes galą žino, kas tai per gyvenimas. Čia tai žinom, čia tai, nu, gali šiek tiek sukontroliuoti, gali nustatyti ribas kažkokias, visą kitą laiką ir taip toliau. Mes visi laiko ir erdvės apspręsti, bet kai prasidės su Dievu, tai galą žino, kad ten viskas pasibaigs. Ačiū, kad pakrikštėjot mane vandeniu, viskas tvarkoja, gerai, užtenka. O šventąją dvasę... Gal kada nors prie progos,
vėliau,
kai laisvesnis būsiu, daugiau laiko tam Dievui ir tam gyvenimui. O dabar dar neblogai gyvenasi savas gyvenimas. Ačiū, Dieve. Jeigu negali padėti, nesimaišyk. Ir čia įvyksta tokia, nu, krizė. Ar mes esam pakrikštyti šventąją dvasę? Vandeniu nustatėm, kad ir trys lašai nutebūnė. Bet šventąją dvasę nutepė. Nutepė. Per krikštą tepė krizmą, per sutvirtinimą dar kartą tepė. Ir sakė, priimk šventosios dvasios dovaną. Ir nu, kad nieko nejaučiu. Niti to Dievo daugiau, ni mažiau po to sutvirtinimo neatsirado. Tik nebereikia lankyti sutvirtinimo pamokų pas svajonę. mišes nebereiks kas sekmadienį eiti. Nu, jau, kaip sako, būsi sutvarkytas, dermavotas ir jau galėsi laukti ženatvės. Bažnyčioj dabar pranešė, kad reikia savo bažnyčioj, tai salaime, kad papuolėm geroj bažnyčiai, nu tai vadaktėlių bažnyčioj reiktų tuoktis, tai kurgi tai tundru tundra, pas mus tai bazilika, tai visą laimę, kad savo gali tuoktis. O kiti ir važiuoja, žinai, kur į Vilnių, ar į Kauną, ar dar kur nors į Kernavę, kad jau tik nuotraukos tos gražios būtų tos ženatvės. Šventa dvasia pakrikštite. Nu ir va šitą tokią intrigėlę tam kartui palikim. Tam kartui, paskui grįšim prie jos. Tomis dienomis atėjo Jėzus, va čia dabar jau čia įdomioji dalis. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštėjo Jordane. Kokiomis dienomis? Nes čia Morkaus Evangelijos pirmas skyrius, mes dar vis esam įžangoj. Čia Morkus kalba apie tas dienas, Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus pranašo parašyta, aha, tai pasirodė Jonas, tada pasirodė Jėzus, va, aš kalbu apie tas, va, praėjusias įvykusias dienas, aš kalbu apie kažką, kas jau svarbaus įvyko, ir va, tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto. Bet taigi ėjo iš Jeruzalės ir judėjos visi. O iš Galilėjos tai viena, tai jeigu pėsčiomis nuo 10 iki 2 savai, iki 14 dienų kelio, va iš ten iš Galilėjos Nazareto pėstute, palei Jordaną, kad nueiti ten, kur karšta, kad tave išmaudytų koks tai Jonas ten vadinasi. O dar yra linksmoji dalis, kad ir šiandien prie Jordano yra dvi Jėzaus krikšto vietos. Yra viena Galilėjoje, kur Jordanas labai gražus, labai skaidrus, labai žalias aplinkui. Nu, pasaka ten yra. Ir ten tos nuotraukos, kur mes matom Jordano, iš ten yra tos gražiosios. Net žuvis matosi tokie šamai plauko. O paskui yra va šita va, ten va, čia va kur. Aha. Tai ten yra, kaip mama sakė, melioracijos gravys. Nu, ten jau bėga vadinasi, toks smėlingas vandenėlis, va, kartais jau labai nedaug belieka. Ir visa kita yra aplinkui tokia aplinka, nu, be tų aukštinių kupolų, jeigu būtų. Nuo judėjos pusės pajudant, tai dar reikia praeiti visokius karinius įtvirtinimus, arba spigliuotą vielą, kur užrašyta čia yra minų laukas, dar vis neišardytas, ir eini link krikšto vietos ir tada tenai jau. Tai dabar jūs man pasakykit, ko tam Jėzui trenktis iš tos Galilėjos Nazareto? Iš Galilėjos, kuri yra pagonių kraštas, taigi, jeigu tu esi galilėjietis, tai Jeruzalėje, Jeruzalės gyventojai ir judėjiečiai tave žiūri, nu, tu esi, kaip sako, atajūnas, negrynas, netikras, ko jam eiti pas tą Joną. Ir dar, kai nuėjo pas Joną, jį panardino Jordane. Jonas visus ten nardino atsivertimo krikštoj nuodėmėms atleisti. Tai Jėzus turėjo būti rimtai prisidirbęs. Aš tiek per 30 metų ten ir mamai nuskalto, ir tėtės nepaklausė, ir katytei odegėlę numynė, vadinasi, nu gal nusikeikė keletą kartų. Tai dabar jam reikėjo eiti 2 savaitės, kad jau kaip nors galėtų ten tą sieną, kuri buvo tarp jo ir tarp Dievo, pašalinti. Nebuvo sienos. Sienos tarp Jėzaus ir Tėvo nėra. Nuodėmės jame nėra. Jis be nuodėmės, jis Dievas, jis negali būti pat savo siena. Tai ko ten eiti? Tie kiti angių išpiros, tai... Jie turi dėl ko ir mes atrastumėm, bet Jėzus, ką ten prie Jordano veikia Jėzus. Ir čia, žiūrėkite, nėra to pokalbio, kaip yra Mato Evangelijoje, kur bando įsiaiškinti, tai ne aš tave, o tu mane turėtum krikštyti. Kad jau tik gimk Dieve klausytojas nesumaišytų, kad nepagalvotų ni minutai ar sekundį, kad Jėzus turi pagrindo dėl ko nors nusiplauti, dėl ko nors numirti. O vis dėl to jis tai padaro, jis atsako, dabar padarykime tai, kas reikalinga teisumui. Dabar padarykime, čia Mato Evangelijoje. Čia nieko nepasako, čia atėjo. Vadinasi, tikriausiai nei pasilsėjo gerai, tuo įmurkti vandenį, iš vandens išbrydoje, nu ir ten toliau verėsi, kas verėsi. Toliau lieka tokia intrigėlė. Tai ko tam Jėzui reikėjo Jono krikšte? Nu ir girdime, kad tik išminė atsakymą. Solidarumas su nusidėjėliais. Atleisk Jėzau, bet aš jau pats su savo nuodėmės solidarizuosiu. Man nereikia, kad dar kiti iš paskos. Jo, aš prisidirbo, vadinasi, tai aš jau ten ir einu ir plautis, ir gailėtis, ir visa kita. Ar man reikia, kad dar kitas žmogus dėl manęs šitai paukotusi ir solidarizuotusi? Čia tas pats, kai sergi kažkokią ligą, nes skanius vaistus reikia gerti ir nenori gerti. Bet nori gerti, jeigu jau pas Joną ateit, tai nori gerti. Ateina Jėzus ir šaukštą tų vaistų murkti burną. Sako, va tau neskanu ir man tegu būna neskanu. Tau tai dėl to, kad sergi, o man tai ne. Tai vat kas tas svarbus dalykas? Kodėl tą murkti šaukštą neskanių vaistų sugėrė su visais ligoniais pats nesirgdamas? Dar truputį prie to, čia viskas gerai, viskas, kas sako, tinka. Nes šiaip teisus, taip teisiausias yra Algirdas su savo to kryžium. Bet jis taip anksti ten užgriuvo su to kryžium ir taip giliai, kad aš norėjau, kad mes palaipsniui prie to prieitume. Išbridęs iš vandens, krikštas reiškia įbridimą į vandens, išbridęs iš vandens, aha. Ir čia netgi yra tokių, kurie bandydami apginti, kad Jėzus vis dėlto nepriėmė Jono krikšto pilnai, sako, kadangi jis išbrido iš vandens, taigi neišnėrė iš vandens. Išbrido. Tai gal jis buvo, žinote, kaip paplūdimi ten akmenukus rankiui, kriauklytės rankiui, tai Jėzus va taip pakrantė Jordano pavaikščioje vadinasi, paskui išbrido, tas Jonas ten kažkur ten visus murkdo, ir tada tas balsas, ne, sako egzegetai. Nu, išnėrė, pamatė prasiverinti dangų, ir kas dabar pamatė? Visi, kurie aplink stovėjo. Aha, va šitoj vietoj mes turime asmeninę Jėzaus viziją. Ji čia užrekorduota, bet šiame kontekste tai yra asmeninė, tai yra kažkas nutiko Jėzui. Kažkas atsitiko, ką Jėzus pirmiausia turėjo pamatyti, išgirsti ir suprasti. Ne tie, kurie šalia buvo, bet jam, išbridus iš vandens, priėmus Jono krikštą, buvus panardintam, atsitiko kažkas, ką jis ir ką jisai. Pamatė prasiverinti dangų ir dvasė tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir mes jau atsimena, čia nekėjom, kad ne balandį pamatė nusileidžiantį. Ne balandį, bet dvasė tarsi balandį. Ir net nepanašiai balandį. Nes vienintelis panašumas su balandžiu yra nusileidimo būdas, kuris yra plazdeno, pleveno.
Balandis, kad jis laikytų ore, labai tankiais sparniukais, va taip, ir atrodo, kad jis mirga kaip žvaigždutė. Toks va, yra tas plevenimas ir mes, lygiai tas pats žodis yra panaudojamas sekminėse ugnis virš apaštalų, šventosios dvasios ugnis pleveno virš jų kaip liepsna. Reiškia kažkoks tai, nu galime įsivaizduoti šviesulys kažkas tokio pleveno.
Ir iš dangaus pasigirdo balsas. Pasigirdo koks balsas? Tu esi mano, mylimasis sūnus, tavime aš geriuosi.
pasigirdo balsas, kurį išgirdo kas? Jėzus pamatė dvasę nusileidžiančią, artėjančią prie jo ir išgirdo balsą kieno tėvo. Ką šitam momente Morkaus Evangelijos pirmos skyriaus mes aptinkame? Dievą trejybėje. Trejybinio Dievo apsireiškimo momentas. Trys santykiai. Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Ir čia šitame momente Jėzus, atlikęs tą veiksmą, kurį atliko, gauna patvirtinimą iš Tėvo ir Šventosios Dvasios. Mes šitame veiksme, kurį tu atlikai, esame kartu su tavimi, nes tai yra labai svarbus veiksmas. Ką Rūta ir pastebėjo, tai yra labai svarbus veiksmas. Išbrendant, naudojamas žodis kanabaino, anabaino, atsiprašau, išbrido anabaino, pakilo, o dvasia katabaino. Kas šituose dviejose judesiuose įvyko? Susitikimas. Ką reiškia nuodėmio atleidimas? Kažkas pakyla, tas, kuris nusidėjęs, tas, kuris vadinasi, ir tada netolsta nuo jo, o nusileidžia, artėja link jo, tas santykis, tas asmuo, kurį nuodėmė skyrė, nuodėmė atstumė. Įvyksta nusidėjėlio ir Dievo susitikimas, kuriam trukdė nuodėmė kaip siena, kaip barjeras. Kas fiziniai, tarsi, jeigu galima taip įvardyti, yra susitikimo agentas. Balsas, kurį išgirdo, išgirsti balsą reiškia priimti tam tikrą tikrovę, kito tikrovę. Kitas kalba, aš išgirstu, aš turiu ausis per klausą, bet fizinis, jeigu taip galim pasakyti, susitikimo agentas yra Šventoji Dvasia. Ji priartėjo, ji nusileido. Ir ką padarė? Patepė. Ir tada Jėzus, išbridęs iš vandens, įgyjo pravardę. Pavardę. Jis ją jau turėjo, bet tie, kurie buvo aplink jį, suprato, kad čia jis, pateptasis, hebrajiškai Mesijas, lotyniškai Kristus. Jėzus Kristus, Jėzus pateptasis, Jėzus panardintas Šventojoje Dvasioje, Jėzus kupina Šventosios Dvasios. Nu, čia daug yra su pranašu Izaiju, tarnas, giesmė 61:1, Izaijo 42:1, šiandien į tą nesigilinsim, mes tos tekstus beje jau esame tikrai skaitę ir girdėję. Dabar toliau truputį. Jėzus įkūnija Izraelio tautą. Jėzus įkūnija Izraelio tautą. O Izraelio tauta yra mylimas Dievo vaikas, kuriam nesiseka išpildyti savo statuso. Dievas sako, aš tave iš visų tautų išrinkau ir paskyriau būti mano mylimiausiu vaiku ten, gražiausiu, kur aš geriuosi ir taip toliau. O ta tauta ima ir persidirba. Nuvilia tarsi tą pasitikėjimą, neišpildo tos Dievo vaikų garbės, ją suteršia. Kas laukia tokio vaiko? Tėvo pyktis, barimas, nusivylimas ir netgi yra atvejų, kai galima netgi įsižadėti tokio vaiko. Aš tavęs nepažįstu, aš tavęs nežinau, čiagi, kokio čia dabar žmogžodžio mama irgi įsižadėjo, sakė. Nieko bendro nenoriu turėti, čia ne mano vaikas. Tačiau Jėzuje, kuris tampa tautos įsikūnymu, pasakoma, tu esi mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Pasakoma Jėzui ir pasakoma tam, ką Jėzus įkūnija, pasakoma Dievo tautai, kuri ką daro.
Ji eina prie Jordano ir dalyvauja atsivertimo krikšte. Ji eina prisipažįsta, mes susimovėm. Ir tu, Dieve, teisėtai, tu turi teisę pykti, tu turi teisę įsižadėti mūsų, bet mes nenorime, kad tai būtų galas mūsų ryšio, mūsų santykio. Jeigu dar yra kas nors, ką mes galime padaryti, mes padarysime, mes einame prisipažinti, kad man tavęs reikia. Ir tada Dievas sako, nu kągi, sėdam pasišnekėsim, kokia čia dabar bus mūsų eiga veiksmų, ar čia tau atleisiu, ar neatleisiu, ką tu turėsi įrodyti man, kad tu tikrai pasikeitei, nu keletą išbandymų praeisi, gal tada šnekėsim. Ne, išbrido, įmerkė, ištraukė ir jau tu mano mylimasis su nuostavimi aš gėriuosi. Taip paprastai, taip. Nes čia dovana. Čia ne koks nors susitarimas, užmokestis arba vadina sandoris. Čia yra dovana. Dovana va taip va paprastai. Va taip. Pasakyk, kad reikia. Ir šia imk daugiau, negu gali panešti. Pirmiau nei Jėzus ką nors padarė tėvui. Tėvas jau sakė, tu esi mano mylimasis sūnus, tavime aš gėriuosi. Nu, mes sakytume, išmokėjo avansą. Žinote, kaip reikia padrasinti žmogų, kaip reikia jį padrasinti, paskatinti, sakyti, jau viskas, jau labai viskas čia yra gerai, nors dar nėra ką vertinti, bet jau čia viskas labai puiku ir labai gerai. Ir tada tas žmogus klausosi ir jis gali sutelkti visą savo dėmesį ir energiją ne į kovoti dėl mano meilės pripažinimo, bet atlikti tą, ką jis turi atlikti. Jam nebereikia rūpintis, ar mane teisingai žiūri, ar mane teisingai vertina, ar tikrai pastebės, ką aš čia noriu padaryti. Aš dėl meilės ir pripažinimo esu saugus. Dabar tik belieka nepasivesti. Atlikti tai, ką aš turiu atlikti. Išpildyti misiją. Kiekvienas iš mūsų krikšte gauname tokią dovaną. Be jokių nuopelnų, be jokių visokių nuopelnų. Ką praleidžia Morkus? Morkus praleidžia Mato sakymą, o jis krikštys jūs dvasia ir ugnimi. Pas Matą taip pasakė, Jonas taip sako, o ateis po manęs tas, kuris krikštys jūs dvasia ir ugnimi. Kodėl Morkus praleidžia ugnį? Nes, vienas ir tas pats, bet. O jis todėl, kad labai jautrus istoriniam kontekstui. Tuo metu Romoje ugnis sukėlė labai didelių nemalonumų. Neronas įsakė sudeginti Romą, apkaltino krikščionis buvo persekiojami, taip kad geriau Evangelijos tekste neminėti dvasia ir ugnimi, nes tai bus darima. Jūsų tekstuose yra, kad ateis tas Jėzus ir čia pleškins viską ugnimi ir pradės nuo Romos. Vėlgi priminimas, kad Evangelijos tekstas, kurį skaitome, jis 2000 metų senumo, jis turi istorinį kontekstą ir yra tas jautrumas, kokiai bendruomeniai skirtas, kokia bendruomenė jis skaito. Maniau, kad svarbu pasidalinti, kad iš tiesų įdomu. Vos tik išbridęs, taip išversta yra čia lietuviškai, bet graikiškai tai ne vos tik išbridęs, iš karto. Yra žodis, kuris graiškiškai rašosi eufeos. Morkus jį šitame pirmame skyriuje panaudoja 11 kartų. Ta iš karto. Staiga. Vos tik. Viename skyriuje 11 kartų. Kažkodėl yra labai svarbu Morkui skuba čia. Jis čia nėra tų dialogų su Jonu, ten aiškinosi, kas didesnis, kas mažesnis, kaip pas mata. Morko evangelijoje ir trumpiausia yra, bet jį va tokia labai dalykiška. Bum, 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 bum. Nes Jėzus dvi savaitės ėjo, atėjo, iš karto į vandenį, iš vandens, vyko, kas turi vykti ir judam toliau, nes sustosim vienoj vietoj. Ir jau taip sustosim, kad iš ten nebepajudėsim. Ir tai bus ant Golgotos. Atrodo, kad Jėzus ir Morkus skubina Jėzų pradėjus savo viešąją misiją, kuo greičiau judėti link jos pabaigos, nes ten bus svarbiausia. Ir vėliau Morkos Evangelijoje Jėzus pasakys, aš turiu būti pakrikštytas krikštu. Ir jis kalba apie savo mirtį ant kryžiaus. Taigi, Benediktas labai gražiai pastebi, atrodo, kad Benediktas, gal ne, kad šitas krikšto situacija, viskas, kas čia vyksta, tai yra Jėzaus viešojo veikimo pradžios programinė kalba. Ne kalba, o veiksmas. Tai kas tu dabar, Jėzau, esi, ką čia tu turi nuveikti, ką tu čia dabar padarysi, atsisėdant akmenėlę prie Jordano ir pradeda, žinai, aiškinti visiems. Nieko, jis veiksmo parodo. Ir jam yra parodoma, kad tokia yra jo misija. Tavo misija bus panirti, tavo misija bus sutaikinti. Tavyje dangus su žeme suartėja. Dievas su žmogumi susitinka. Tu būsi ne siena, tu būsi, vadinasi, ne tvora, tu būsi nesugriuvęs tiltas, tu būsi vartai, tu būsi durys, tu būsi kelias, tu būsi tiesa ir tu būsi gyvenimas, amžinas gyvenimas, kad apščiai jo žmonės turėtų, nes didžiausios baimės, didžiausiai nesaugumai kyla iš to, kad gyvenimo gali būti mažiau. Jeigu aš su tuo žmogum prasidėsiu, man gyvenimo bus mažiau. Jis bus mažesnis, jis bus menkesnis. Yra grėsmė. Su Jėzumi ne, bus sočiai, apščiai, apžinai. Programinė kalba. Tai, kas įvyksta Jordano vandenyse Jonui krikštijant, iš tiesų tikrovėje įvyks Jėzui ant kryžiaus, panyrant į mirtį, į tikrąją mirtį, ir tada išnyrant ir išnirimu iškeliant ir parodant kelią visiems kitiems. Mūsų laukia tėvo balsas, šventoji dvasia, trejybinio Dievo bendrystė ir gyvenimas. Ir į tai mes esam per krikštą kviečiami. Ir dabar kyla klausimas, tai, nu tai gerai, tai čia viskas gerai. Per krikštą, per vandenį, mes jau žinom, ten užpylė, patėpė visą kitą, o su ta šventąją dvasę. O jis krikštis jų šventąją dvasę, įvesi Dievo gyvenimą. Kada tas įvyksta žmogaus gyvenime? Yra protestantų, yra žmonių manančių, kad tie žmonės, kurie, nu, jie buvo pakrikštyti kažkada visą kitą, jie gal įrėjo į bažnyčią, gal buvo prileisti prie sakramentų, bet jie niekad negyveno, nepraktikavo, nesuprato, čia tų tikėjimo dalykų, jie tik tai plotką lauždavo per kūčias ir kiaušinius dažydavo per Velykas. Ir per žolinę ateidavo šventorių pastovėti. Tai, kai jau jie sako, kad dabar man jau reikia švento rašto, man reikia sekmadienio eucharistijos, man reikia visų tų dalykų, yra protestantai, kurie sako, gavo šventosios dvasios krikštą. Ir yra žmonių, kurie taip save ir sako, aš dabar esu gavę šventos dvasios krikštą, užtat mano gyvenimas yra kitoks. O tu, kad ir pakrikštytas, nesigavę šventosios dvasios krikšto, užtat prašyk, kad gautum šventosios dvasios krikštą. Ir aš iki šios dienos 3 valandos maniau, kad reikia gauti šventosios dvasios krikštą, kol neperskaičiau keletą knygelių. Ir ten paaiškėjo, kad mes jau ją esam gavę. Tik reikia paprašyti, kad šventoji dvasia veikti pradėtų. O jinai labai tolerantiška. Jinai labai neprimeta savęs. Ji laukia, kol mes pareikšim norą, kad ji pradėtų kažką mumise ir per mus daryti. O kad ji galėtų mumise ir per mus kažką daryti, mes pirmiausia turim pasisakyti, kad kažko labai labai svarbaus gyvenime daryti patys negalime. Ar nebegalime. Ar jėgų nebeturime. Ar supratimo nėra. Ar sveikatos nėra. Nu, vienu žodžiu, mes kažkur turime vis dėlto iki Jordano nukeliauti pas Joną, ir atsiversti. O atsiversti, tai dar galima išversti atsiverti. Ir tada sakyti, nu, kanalas yra, bet neteka energija. Aš dabar noriu, kad tekėtų. Aš noriu, kad visa, ką darau, ką mastau,
ką veikiu, būtų šventosios dvasios įkvėpta ir palaikoma. Nes tą dovaną, dvasios dovaną esam gavę, kaip aš dažnai jokiuosi, bet padėjom ją į lentyną ir neišpakavom ir nesinaudojom. O ten yra toks, vadinasi, Duracell kiškis, amžinas, kur nereikia krauti ir krauti ten. Ten tik naudok, bet mes visokiais, kokį tik neprisigalvojam priemonių, kitų, kad save palaikytume, bet ne tą, tą, kurią krikštu dovanai esam gavę. Sūnus padaro tai, ką nori padaryti tėvas, parodyti žmonėms, kad jis nori juos gelbėti, o neleisti pražūti. Sūnus apreiškė tėvo valią ir apreiškė ne tik žodžiais, bet ir savo asmenį. Jeigu, kodėl, dabar jau daug visko prisakiau, kodėl Jėzus pačiupo prie Jordano šaukštą neskanių vaistų ir įsikišo savo į burną? Kodėl? Jis žino, kaip sunku pagyti. Jis žino, koks nemalonus yra vis dėlto tas atsivertimo, tas išsilaisvinimo iš vergystės, iš nuodėmės kelias. Jis žino, kad mes žinome, kokias kančias turi praeiti žmonės visokių procedūrų ir viso kito, siekdami išgyjimo, ir tai dar nėra garantijos. Ir jie tam ryštasi. Jis solidarizuojasi su mumis. Jis žino, kaip sunku yra ieškoti susitaikinimo. Kaip sunku yra griauti nuodėmės sienas. Kaip yra sunku griauti tas tvoras. Jis tą žino. Ir kaip panyra į vandenį Jordano, jis irgi žino, ką reiškia mirtis, ką reiškia bijoti prarasti gyvenimą, ką reiškia gyvenimo netekti. Jis netgi toje baimėje kartu su mumis dalyvauja. Bet susitikęs mus ten, kur mes esam, ir tokius, kokie mes esam, nenueina nuo mūsų šalin.
Nepasibjauri.
Jisai rodo kitą kelią. Jis sugražina viltį, jis dovanoja gyvenimą, jis gražina sveikatą. Ir Jono krikštas, aš sakiau, kad buvo pigesnis, ar ne, nereikėjo, atrodė, kad ten gali susitaikyti su Dievu, nuodėmio atleidimą gauti be šventyklos, be aukų. Bet ar tikrai? Juk vienu metu prie Jordano susirinkus minioms, Jonas bedė pirštu į ateinantį nuo Galilėjos žmogų ir sakė. Ką sakė? Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Vis dėlto aukos reikės. Tauka nebus jūsų jaučia, nebus jūsų avis, nebus. Tauka bus šitas žmogus, šito žmogaus mirtis bus auka. Galime klausti, o kam Dievui reikia tokios aukos? O kam Dievui reikia tokios aukos? Jam reikia sūnaus mirties, kad atleistų mums visiems, o mum kodėl reikia Jėzaus mirties? Kad patikėtume, kaip labai Dievas nori atleisti. Mes patys savo ne visada norim taip atleisti, kaip labai Dievas nori mums atleisti, kaip labai Jis nori sugriauti visą, kas trukdo būti ryšyje su Juo. Visas sienas, visas bedugnes, netgi mirtį, kuri manom, kad yra didžiausias trukdis, bet kokiem santykiam. Netgi tą įveikti. Ir ten, kur kas nors brangi nekainuoja, sunku patikėti, kad yra vertybė. O kas yra brangiau už žmogaus gyvybę? Tai, kad įrodytų savo tiesą, nepagailėjo gyvybės, tai gal vis dėlto tai buvo tiesa. Ir va vėl, ką Algirdas sakė, tas kryžiaus kelias, krikštas. Ir tada yra du trejybiniai momentai, ten iš teologijos ateina, vienas va yra šitas krikštas, o kitas yra ant kryžiaus. Ir vienoj vietoj plyšta dangus, ir kitoj vietoj plyšta kas? Uždanga. Šventyklos į uždanga, kuris skyrė ką? Švenčių švenčiausia nuo likusios, reiškia, Dievo tautos. Ir va, Jėzaus mirtyje ant kryžiaus. Nebelieka jokių uždangų. Niekas, net mirtis negali mūsų išskirti. Net mirtis negali mūsų atskirti nuo Dievo. Ir viskas. Tai va švesime Jėzaus krikštą, galvosime apie savo krikštą, o jis krikštis į šventąją dvasę. Ir atmenkime, kad esam jie jau pakrikštyti. Ir dabar jai reikia leisti pleventi. Pleventi ir tada, kai jį plevens,
girdėsime tą balsą ir žinosime, kas mes esam. Mylimi Dievo sūnus, dukteris, kuriais jis gėrisi. Ir tada mums bus daug drąsiau šitame pasaulyje gyventi, mylėti, aukotis, dirbti, daryti, kai žinosim ir tikėsim, kad va, taip yra. O šiaip būtų neblogai kokia bačka būt panardintim kas nuo karto. Ir būnam, ir būnam. Ho, 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 atrodo kitą kartą, kad jau nebeliko va iki čia jau visoko. Ir tada išnyram, žiūpsnė, gyvenimo, ir sakom, levita į belę. Ateinantį trečiadienį skaitysim dar ateinančio sekmadienio, kuris bus 18, taip? Ir tai bus antras eilinis sekmadienis, nes pirmas yra krikštas. Ir mes skaitysime, ką mes skaitysime? Joną, tu pamanyk, Joną. Jono pirmas skyrius nuo 35 iki 42 eilutės. Jono pirmas skyrius 35-42 eilutė. Iš šitos evangelijos yra trys žodžiai ant mūsų bazilikos durų laukia. Ateikite ir pamatysite, yra iš šitos evangelijos. Man atrodo, kad labiausiai tai mums reikia supratimo dvasios. Nes jeigu mes suprastume, kas yra kas geriau, tai gebėtume geriau įvertinti. O geriau įvertinę, geriau susidėliotumėm savo prioritetus. Ko iš tiesų turime siekti, kuo vadovautis, ką naudoti, ir labiau įvertintume iš tiesų, ką esame gavę ir ką turime ir kas esame. Tai man labai gera, kad ir šiuose metuose šitoj parapijoj, šitoj grupeliai esate jūs, kurie norit, kad tas vyktų samonėjimas, tas supratimas, tas augimas tikėjime.
Viešpats su jumis.
Yes.
Žiūrėkite, ką gausite. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydės viešpaties malonė.
Amen.